Какво правите в Мюнхен?
В Мюнхен съм поканена на една много интересна конференция. Участието на живините в съвременна Европа и как те влияят на формирането на съвременна Европа. Това е по покана, този форум се организира и съм поканена от страна на министра по европейските въпроси, госпожа Емилия Мюлер от ЦСУ. За мен е една голяма чест, защото много видни европейки, бих казала, участват в този форум.
Понеже с вас ще говорим за започването на връщането на европарите в България, добър повод да ви питам дали там сред участнич в тази конференция сте видели Ингеборг Гресле. Това е евродепутатката, която нарече решението за отблокиране на 115 милиона евро по програма ИСПА за проекти в България контрапродуктивно, защото окуражава мафията.
Госпожа Гресли не сред участниците в конференцията, поне по това, което ме представям като списък на участничките в конференцията, но мога да кажа само, че е много жалко. Госпожа Гресли използва своята предизборна кампания и използва така популистски аргументи и поставя под съмнение сериозността на решенията на Европейската комисия. Когато миналата година комисията взе решение за санкция, тогава всички твърдяха, че това са точни обективни решения и всички се кълняха в сигурността на комисията, че тя е призвана и наистина изпълнява стриктно, неутрално и безпристрастно своите задължения и взема така и решенията си. И сега е тъжно, че в условия на предизборна кампания за парламент госпожа Гресли просто така хвърля сянка върху доверието към Еврокомисията. Но какво да ви кажа, простено да и е на госпожа Гресли, че използва недостатъчната информираност и недостатъчната така познатост на България и ползва всичко това за своята предизборна кампания.
Да, обаче тя всъщност обвинява, тя играта е съвършено друго, даже не е в България, обвинява еврокомисаря по регионалната политика Данута Хюбнер, че активно помага на предизборната кампания на българското правителство, вместо да защитава интересите на Европейския съюз. Т.е. тя казва нещо подобно с обратен знак на това, което вие казвате.
Това е абсурдно и това е абсолютно недопустимо и неаргументирано да се хвърля такъв упрек срещу един от не само активните, но и най-доказали се успешни комисари в Евросъюза. И когато се работи с факти, знаете, че една година изтече в невероятни усилия, в проверки, в промени, така че всичко това е документирано, това е с факти, това не е по настроение или съответно поради шуробаджанашки принцип, защото се познаваме с този и онзи, дайте да му пуснем парите и то точно сега пред изборите. Трябва да сме наясно, че тук става дума за реално изпълнени ангажименти, стриктно бяха проверени многократно от различни независими одити и разбира се конкретно и от екипа на госпожа Хюбер. Просто ми се струва крайно несъстоятелно, но както се казва в избори, като на избори и естествено явно са позволени и в Европа не са научили на някои лоши практики. Ние не сме ги измислили, а сигурно сме ги привнесли и това е един такъв пример, бих си позволила.
Какво е всъщност обяснението ви? Вие впрочем сте човека, който може би няма да е силна дума, да кажем, обича Германия, та точно от тази страна, която толкова обичате, да дойдоха през седмицата най-острите реакции, защото и говорителят на управляващия Християн Демократически съюз Томас Зилбернхорн негодува, че пускането на тези пари за България има смисъл само ако стигат до хората, а не се послат чрез бюрокрация и корупция. Защо точно от Германия идват най-острите реакции?
Така, аз веднага ще ви дам поне две обяснения. Първо трябва да припомня, че Германия е една от страните, които беше най-много ангажирана и продължава да е ангажирана с България. Имам предвид като помощ, като съдействие, политическа, икономическа, финансова, експертна. Даже и сега имаме най-много експерти от Германия, които в последните няколко месеца, по моя молба, бяха изпратени и работят изключително успешно в България. И разбирате, че както е в човешките отношения, когато инвестираш в някого много, естествено идваш от него след това и да бъдеш искателен към неговата работа и към неговите резултати. От друга страна, не бива да забравяме, че тук също тече и то много активна предизборна кампания за Европарламент. И като се има предвид евроскептиса, който особено в старите страни членки се развива в последните години, след като попаднаха референдума за Европейска конституция, има провален референдум за Лисабонския договор, разбира се, че се търсят по-атрактивни начини за съответно реклама тук за такава строгост. И това естествено дава своя или би могъл да даде своя резултат.
Но вие дадахте едно страхотно обяснение. Германия е толкова строга, даже понякога жестока към България, защото най-много ни обича. Това казвате вие.
Да, така, това казвам точно така и това е вярно. А разбира се, че има и отделни политици, които чисто от популистски съображения ползват ситуацията и си правят кампания се на наш гръб. Но вярно е първото, което казах, именно съвсем нормално е тези, които много ни обичат и да бъдат критични към нас и много строги. И както казва външния министър на Германия, господин Штайнмайер, негов е израза, те проявяват една критична солидарност към нас.
Хайде да обясним какво всъщност точно се случи през седмицата. Европейската комисия отблокира 115 милиона евро по програма ИСПА за всъщност два проекта. Единият е магистрала Люлин, а другия е комплекс всъщност от проекти, пари за записане на проекти като техническа помощ за пътища, нали?
Точно така.
А колко още остават блокирани? Има ли блокирани пари за пътища по ИСПА?
Не, по ИСПА няма блокирани пари. Това бяха блокирани пари, които сега са освободени и се използват точно по това предназначение, което вие изброихте. Знаете, че имаме все още блокирани пари по програма САПАРТ и по програма ФАР, където довършваме ангажименти, които вярно е, че се забавиха по причини, които аз вече многократно съм коментирала в медиите, но сега по САПАРТ тук в следващите дни изпращаме последни одитни доклади и необходими допълнителни отчети. Миналата седмица, разбирайте, преди два дни, беше последната техническа среща в Брюксел, така че аз очаквам през юни да се произнесе комисията и по САПАРТ.
Колко пари остават блокирани по САПАРТ?
По САПАРТ са около 200 милиона.
200 милиона евро.
Да.
А има ли връзка между тези блокирани пари и обявеното, струва ми се пак през тази или края на миналата седмица, искане на отговор от страна на Европейската сметна палата, какво смята да направи България с около 700 фен, които са излъгали с около 1 милион, че обработват земята си, за да получат
евро. Няма връзка, трябва да кажа, че тук става въпрос за системата за директни плащания, и съответно това са директните плащания, които се разплащат вече след като сме страна членка от 1 януари 2007 година. И тук има една комбинация от фактори. От една страна администрацията с недостатъчна точната си система за регистър и контрол. И от друга страна, за съжаление, и земеделски стопани, които са злоупотребили и да декларирали несъществуващи земи.
Какво трябва да бъде направено с тях според вас? Има най-различни версии. Едната е, например, да им са прости, веднъж излъгали. Другата е да им се удържат пари от бъдещите субсидии. Има обаче и гласове, че те трябва да бъдат строго наказани.
Вижте, господин Вълчев, то не е на какви биха могли да бъдат санкциите. Той има точно разписани правила. Тези, които се идентифицират като нарушители, веднага автоматично отпадат от списъка на възможностите за подпомагане и това за 3 годишен период напред. Така че то не е само така да се опитаме да видим някъде между капките, ако ни хванат, ако не ни хванат. Ако ни хванат, някак си ще ни простят. Просто трябва да е ясно, че всичко свързано с европарите е свързано с познаване и не само познаване, но стриктно спазване на всички тези правила и тяхното точно прилагане. Както от тези, които ползват парите, така и от администрацията, която е задължена да прилага тези правила и да контролира строго.
Колко пари ускирани по ФАР, нали, вече 220 милиона евро са загубени, зато няма вариант.
Значи, колко там е една неточна, продължаваща неточна така, информация да се дава. 220 милиона не са загубени, защото това бяха парите по ФАР 2006 година. И да припомня, че за съжаление, България към юни миналата година беше използвала само 5% от тези средства, а в месеците до края на 2008 година, когато приключваше този финансов меморандум 2006, съответно бяха включени договори на обща стойност 70% от тези средства. Но да припомня в същото време, че не беше възстановена акредитацията на двете агенции и на практика ние с всички включени договори за миналата година за добросъвестните проекти използваме национални пари. Това е по ФАР меморандум 2006 и тази сума от 220, която за съжаление така некоректно се върши като абсолютно загубена. Второ, трябва да говорим за периода до юни 2007 година и от юни 2007 до юни 2008 година. Това са проектите, които първият период са включени като договори, докато е била делегацията на Европейската комисия в България и с нейна санкция е станало това. И вторият период е, когато вече тя е напуснала България. Това бяха направени всички възможни проверки и няма да е пресилено, ако каже, че 90% от всички проекти по ФАР са проверени и са категоризирани там, където им е мястото, които са добросъвестни са в тази категория, които са проблемни, също са ясно описани. И тази цялата информация е изпратена също в ПКО и очакваме генералната дирекция разширяване да се произнесе.
За да стане ясно,
беше кърдовски труд и много тежък период.
За какво се видим да стане ясно? 200 милиона по евро по САПАРТ и колко милиона по ФАР е целта на България да си възстанови?
Не ви разбрах.
Колко е по ФАР сумата, за която се бори България да си възстанови?
България положи огромни усилия, но и смятам, че трябваше да се направим всички извода, че опити за злоупотреби от отделни случаи или в отделни случаи от отделни фирми, че това се плащат от цялата страна. Така че всички сме заинтересовани да има много строг контрол и да има абсолютна безпристрастност от страна на институциите, а в същото време и от страна на обществото е един сериозен граждански контрол.
Не, вие наистина не ме разбрахте. Вие успяхте да освободите нещо, в което много всъщност май не вярваха, 115 милиона евро тази седмица. Очаквате така през юни да бъдат освободени други 200 милиона евро по САПАРТ. Остава ли нещо друго блокирано? По ФАР, например, което очаквате също да бъде освободено?
По ФАР става дума за около 320 милиона евро проекти за този стар период. И за него, съответно, представяме нужната документация и отчети и проверки.
Тоест около половин милиард. Вашата цел е около половин милиард евро още да бъдат освободени за освояване в България. И това е всъщност обяснението на отказа ви да участвате в предизборната кампания за Европарламент.
Не само това. Да не забравяме, че работим и по оперативните програми, където имаме много сериозен напредък и преди няколко седмици говорихме, ако не се лъжи и с вас, че сме стигнали една цифра от 2 милиарда и 880 милиона лева. Договорени средства от структурните и кохезионния фонд, това са средства по оперативните програми, които работят след 1 януари. И там имаме също много ясни категорични срокове, които имаме да изпълняваме и те са свързани. Най-голямото предизвикателство там е получаването на положителна оценка на съответствие за системите и това трябва да стане в следващите месеци. А сме в крайно неблагоприятна ситуация поради избори европейски, национални, а идва и лятна ваканция. Разбирате, че много работа в кратки срокове трябва да се свърши и затова ми се струва, че беше съвсем нормално това решение, което с премиера взехме.
Имаше доста спекулации за това, защо няма да бъдете кандидат на левицата за евродепутат. Защо по-рано изобщо не опровергахте такъв сценарий с аргументите, които сега казвате? Може би това ви беше грешката и така оставихте езиците да говорят.
Не, вижте, винаги ще има някакви различни интерпретации и тълкования, но това е истината и трябва да се слагат ясни приоритети. И съответно тези приоритети, когато са свързани с интереса на страната, разбирате, че натежават на везната, когато се сравняват.
А ще жертвате ли и националния парламент?
Да не, не, там така кандидат. Или иначе, знаете, че каза Полоскана, че ми е издигната кандидатурата от няколко региона и ще се включи във всеки случай в предизборната кампания за национален парламент.
Да изясним една друга тема, вечна вече за България, буклука на София. Има ли писмо на дирекция регионална политика на Европейската комисия до вас относно законопроекта за управление на отпадъците, в което всъщност има критика на решението, управлението на отпадъците в София да премине от общината към правителството?
Вижте, има писмо, разбира се, и то е от пристигна на 14 следобед при мен по факса, но не е тайна. Аз вчера го коментирах и пред ваши колеги, че темата дискутирахме още на 12 с екипа на госпожа Хюбнер в Брюксел. И тъй като общината беше подала съответно своите възражения и съображения, бяха изпратени вече в Брюксел, мога само да кажа накратко, че знаете, че сега на последното заседание на Министерски съвет настъпиха и промени в формулировките. Накратко, съответно, това ще бъде промяна в действащия закон за управление на отпадъците, ще бъде отделна глава и тя няма да касае само кризисни ситуации в София, а в всички общини, ако не дай си Боже се налага, и съответно има пълни гаранции, че не се засяка проекта на София за строителство на завода за битови отпадъци.
Тоест, вие сте категорична,
с представителите на комисията,
че правителството не се опитва да вземе европарите за буклука на София.
Естествено, че не е. Изобщо нека да не си играем и на ти куклите дайми парцалите. Тук става дума за сериозни неща. Напротив, правителството се ангажира да се намери най-доброто балансирано решение за осигуряване на финансовата обвръзка на този голям проект, чиято стойност по предварителни разчети стига вече 183 милиона евро. И там трябва да се осигурят средства не само от оперативната програма, трябва да има дял общината и да търсим съвместно и друго решение и съответно на базата на кредита, който имаме от Европейската инвестиционна
Добре,
банка.
Добре, значи успокойте Бойко Борисов. Общината ще вземе решението как тези европари да бъдат използвани за буклука на София.
Ама вижте, не може общината само да вземе решение за всички европари. Разбирате ли, тук става дума за един комбиниран подход, ползване на част от средствата от оперативната програма за завода, съответно от задължително участие на общината, което тя може да се осигури чрез вземане на кредит, и третата част, която трябва да намерим заедно решение, община и правителство, и трябва да престанем да се делим на наши и ваши и да се търси най-доброто балансирано решение за София, за България, и средствата от оперативна програма Околна среда да бъдат ползвани максимално и балансирано не само за София, но и за другите общини. Но варианти има, те са обсъждани и затова не е коректно да се казва взеха ми парите и така нататък. Просто това се изрази от, как да ви кажа, от мистрова от детската градина, а не от лексиката на сериозните политици.
Накрая, за да не злоупотребявам с времето, което отделихте, за да излезете от тази конференция, но да кажете, готвите ли се да централизирате управлението на европарите? Някои изказвания ваши от вчера могат и така да бъдат интерпретирани. В рамките на това правителство смятате ли да промените модела при който по сегашната структура управлението на парите от Европейския съюз е разпръсната между 7 министерства, които ръководят оперативните програми и две агенции.
Да дам съответно предложение за промени в модела с известни стъпки на прагматичен централизъм, не само по опита на другите страни членки, но и това показва нашата практика и нужда. Но разбира се, че това съм го казвала и друг път, това ще го оставим следващото правителство да го решава. Но вчерашната конференция се проведе в Народното събрание, беше изключително полезна и аз смятам, че наистина това предложение, което беше направено да се търси национален консенсус по модела на управление на средствата с съответните промени, трябва да се направи и то в близките дни, още преди изборите.